Meteor. Populárně vědecký magazín.
Dobrý den.
Dobrý den.
První prázdninový Meteor je tu.
Ani přes léto vás nenecháme bez novinek a zajímavostí z vědy.
Příjemný poslech přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Najdeme u nás ložiska vzácných zemin.
První magnetická rezonance.
Jak je slunce hluboko, když zapadá?
Pták, který krade melodie.
Rentgen a paprsky X.
Zlatou horečku má lidstvo dávno za sebou.
Mít zlato ale není na škodu ani v dnešní době.
Kromě šperků má hodnotu i na burze.
Tam se obchoduje s kdečím.
I se surovinami a s některými může být problém.
Protože už pod zemským povrchem nemůžeme další najít?
Nebo proto, že jich budeme náhle potřebovat hrozně moc. Potvrdí nám to Vladislav Raprych z České geologické služby.
Dneska velký problém západního světa je, že ve spoustě prvků, které jsou důležitý pro rozvoj moderních technologií, ale třeba i pro rozvoj elektromobility, udržitelné energetiky, nových možností zdrojů, tak spousta těchto surovin je v monopolu Číny. A to není úplně bezpečná situace. Takže ten zájem Evropy, ale i Severní Ameriky je znova se pustit do tohoto výzkumu, zrevidovat ložiska, které jsou buď přímo na území Spojených států, na území Evropy, Kanady, ale třeba i v oblastech Jižní Ameriky anebo Afriky, kde je ještě nějaká šance se na tyhle zdroje napojit a nenechat to všechno Číně.
Myslím, že tyhle politicko-ekologické záležitosti do Meteoru nepatří.
Pro nás je důležité, že narůstá zájem o některé suroviny. Proto o tom hovoříme s geologem, protože je tu zajímavý způsob, jak najít nová ložiska takzvaných vzácných zemin.
Už na základce se třeba učí, že vápence jsou takovým typickým příkladem usazených hornin. Ale oni ty vápence za určitých specifických podmínek můžou vzniknout jako vyvřelý horniny. A těmhle vyvřelým vápencům říkáme karbonatity. Oni jsou to hodně vzácný horniny, které provázejí zemskou historii minimálně poslední 3 miliardy let, ale vždycky jsou to relativně malý tělesa na planetě sem tam. V současnosti máme třeba jenom jeden karbonatitový vulkán aktivní, Oldonio Lengai v Tanzánii. Ty karbonatity jako horniny jsou známý poměrně dlouho, označujeme tak všechny vyvřelý horniny, které obsahují víc než 50% původního magmatického karbonátového minerálu. Může to být kalcit, dolomit, ankerit, kterýkoliv z nich. Furt ale jsou zahalený tajemstvím kolem toho vzniku a co všechno dělají. Furt se jim úplně nedá rozumět, ale proč se najednou dostávají zase do toho předmětu zájmu? Oni na ty karbonaty jsou často vázaný ložiska prvků, který dneska řadíme mezi kritické suroviny. Vzácný země nebo lantanoidy, taky se jim říká třeba mezi chemikama, niob, tantal, stroncium, bárium, spousta takovýchhle prvků se dokáže v těch karbonatitech nahromadit.
Vzácné zeminy, suroviny, se tedy dostávají k povrchu díky sopečné činnosti.
Jak k tomu dochází?
Když si vezmeme ten zemský plášť jako nějakou původní hmotu, on už samozřejmě za ty 4,5 miliardy let vývoje je nějak ovlivněn, ale je to něco mezi jádrem a kůrou stále. Tak když tady začneme tavit ten materiál, tak všechny tyhle ty prvky, které nerady lezou do krystalů, tak se nám hromadějí do té taveniny. Přednostně nám vlastně nalezou do té taveniny. A čím větší procento toho pláště se rozstaví, tím tyhle prvky se naředí. Takže ono je výhoda, když je to hodně nízkoprocentní tavenina. Pro představu, když se taví v tom plášti, tak je to jako když máme houbičku na nádobí nasáklou vodou. Jo, zůstává tam spousta pevné hmoty, ze které se vymáčkne ta tavenina, což je to magma, které stoupá vzhůru. A právě ty karbonátitový magmata představují často velmi nízkoprocentní taveniny a ještě vlastně jsou takový atraktivnější pro tyhle prvky, jako daleko ochotněji je vynášejí k tomu povrchu.
Vzácné zeminy si tedy nejvíce oblíbily jako výtah z nitra k povrchu vyvřelé vápence.
No ale jak se ty prvky, které nás zajímají, vůbec do pláště dostaly?
Ty lantanoidy se tam mohly dostat při dávné subdukci, při zasunutí, protože celá ta naše planeta funguje jako dokonalá recyklační továrna. Nic se nevyhazuje, nic neodlítá z té planety pryč do vesmíru. No, nějaký menší objemy z okrajové zóny atmosféry se dostávají mimo, ale jinak jako celek ta planeta funguje jako úžasná recyklační továrna, kdy vlastně na středooceánských hřbetech nám vzniká nová kůra a ta zase v subdukčních zónách je zasouvána zpátky do pláště a ten materiál se recykluje takhle. A tímhle procesem se zpátky do toho pláště mohou dostat i prvky, které už tvořily povrch. A pak vytvoříme nějakou novou porci magmatu a když ji tvoříme, jak říkám, s dostatečně malým procentem toho tavení, tak můžeme tyhle ty zajímavé prvky nakoncentrovat, dostat na povrch a když jsou právě v tom karbonatitovém tělese, který je náchylný k dalším procesům, těžko se tam i kreslí nějaká přesná čára, kdy končí ta krystalizace, protože ten karbonát je schopný rekrystalovat i za velmi nízkých teplot, takže ty procesy tam fungují velmi dlouho, potom v místění až do podmínek, které odpovídají běžné povrchové teplotě a povrchovému tlaku, tak se tam furt mohou přeskupovat ty zajímavé prvky a vytvořit nějakou ekonomicky zajímavou polohu nebo zónu.
A předpokládám, že úkolem zahraničních geologů je tato potenciální naleziště nalézt.
A proč zahraničních?
Co pak u nás?
No ano, vzácné suroviny by opravdu mohly být i u nás.
Ta myšlenka, že by v Čechách mohly být karbonatity, je velice stará. Už někdy od 50. let se táhne a už v druhé polovině 50. let byl realizován první vrt v centru Českého středohoří, který měl za úkol potvrdit, jestli tam opravdu pod tím Českým středohořím je nějaké karbonatitové těleso. Ale shodou okolností se stalo to, že ty vrty se vyvrtaly jádrově, přibližně 300 metrů měly, dohromady asi 4 vrty, a uložily se a nikdo je nespracoval. A před pár lety jsme teda na tyhle ty vrtný jádra narazili ve skladu vrtných jader a začali jsme se v tom šťourat. A jednak jsme teda našli první takovou žilku, to byla první vlaštovka, říkáme, hele, takový jako mizerný karbonatit, ale je tady, takže potřeba se v tom šťourat dál.
K čemuž nepochybně dojde?
Je to v našem zájmu, i když geologové upozorňují, že pravděpodobnost toho, že by se u nás našel nějaký významný zdroj vzácných surovin, není příliš velká.
Za pokus to stojí.
Vladislav Raprych uvažuje také o možnosti, která se obejde zcela bez vrtání, o satelitním měření.
Protože obecně karbonátové horniny mají trošku jiné vlastnosti při odrazu různých spektér a navíc ve chvíli, kdy obsahují ty prvky vzácných zemin neboli lantanoidy, tak to ještě nějak to odražené spektrum modifikuje nebo ještě se to na něm projevuje a teď jsme v tom týmu zpracovávali, jestli se z těch dat dá odhadnout třeba koncentrace nebo obsahy těch lantanoidů v té horně. Nejenom přítomnost toho karbonatitu, ale třeba i odhadnout, kolik toho tam je.
A půjde to? Víte to už?
Bude to. Ty data jsou docela slibný, protože našla se nějaká pěkná korelace mezi hodnotami, které byly získány z laboratoře a hodnotami, které byly odhadnuty na základě těch spektrálních dat. Akorát je tam takový zádrhel, že jsou karbonatity, které mají vysoký obsah stroncia a karbonatity, které mají nízký obsah stroncia a tyhle dvě skupiny se chovají odlišně v tom, jak dobře odpovídají ta spektra na ty obsahy těch vzácných zemin. Takže v tom je drobný zádrhel, ale obecně se to dá odhadnout a v podstatě dříve bylo známo, že to jde pro vysoké koncentrace. My jsme teď ukazovali, že se touhle metodikou dá jít i při nižších koncentracích.
No, Budeme držet palce.
O vzácné suroviny nastane boj. Stačí se podívat, jak se přiostřuje například v Arktidě.
Najdeme aspoň trochu vzácných zemin i na našem území?
Možná.
Pohlédnout do lidského těla.
To jde pomocí skalpelu celkem obstojně.
Jenže to poněkud bolí. A zvláště při hledání příčiny neurčitých obtíží, například když pacient hlásí bolest břicha, je to poněkud nepraktické.
No, člověka nelze jen tak rozřezat bez následků.
Co s tím? Lidské tělo přece není průhledné. Jak nahlédnout dovnitř?
Rentgenové paprsky dokáží hodně, ale nemají tak dobré rozlišení a už vůbec nedávají prostorový obraz.
Řešení dnes známe velmi dobře. Jmenuje se magnetická rezonance.
Stalo se tento den, 3. července. Historie jedné z nejužívanějších zobrazovacích metod začala krátce před druhou světovou válkou v Americe, kdy fyzik Isidor Rabi poprvé pozoroval kvantový jev nazvaný nukleární magnetická rezonance. Při ní protony atomového jádra v silném statickém magnetickém poli pohlcují a po vypnutí pole vyzařují rádiové vlny určitého rezonančního kmitočtu, což se dá měřit. Rezonanční frekvence je pro každé jádro charakteristická. Během 10 let od Rabiho objevu badatelé začali používat magnetickou rezonanci k analýze složení látek. Pak uplynuly další 2 dekády, než se objevila hlava, která začala uvažovat o využití této metody ke skenování lidského těla. Ta chytrá hlava náležela americkému lékaři arménského původu Raymondu Damadianovi. Smrt babičky ho už v mládí upozornila na oblast nádorových chorob. K problematice zobrazování ho pak přivedly vlastní bolesti břicha. Röntgen nic neodhalil, a tak mladý muž začal uvažovat o jiném způsobu zobrazování. K magnetické rezonanci se dostal, když v rámci výzkumu měřil obsah iontů draslíku v buňkách. Přitom ho napadlo, že by se tak možná dali sledovat atomy v tkáních a že signál vodíku ve zdravé a rakovinné tkáni by se měl lišit, protože nádory obsahují více vody. Pokusy na potkanech to potvrdili. Požádal tedy o patent a v roce 1974 ho dostal. Jenže potkani nejsou lidé. Lidé vyžadují mnohem větší a silnější aparaturu. V lékařském středisku při New Yorkské státní univerzitě, kde tehdy Damadian působil, se studenty postavil přístroj zvaný Indomitable, česky nezdolný. Jeho srdce tvořil supravodivý magnet tvaru dutého válce, ovinutého desítkami kilometrů nioptitanového drátu, to vše chlazené kapalným héliem. V květnu 1977 se Damadian na dřevěné plošině zasunul dovnitř válce. Osciloskop, který sledoval signál vodíku, však neukázal nic. Nakonec jednoho štíhlého postgraduála napadlo, že Damadian je na slabý přístroj moc korpulentní a vrstva tuku může signál clonit. K dalšímu pokusu tedy vlezl do stroje sám. Dne 3. července 1977, tak po 5 hodinách měření, získali výzkumníci obraz lidské hrudi, poprvé bez použití ionizujícího záření. Současně na stejném problému nezávisle pracovali i chemik Paul Lauterbr a fyzik Peter Mansfield a získali výsledky hodnotnější.
Ti dva dostali v roce 2003 Nobelovu cenu, zatímco Damadian Ostrouhal. Nicméně byl to on, kdo celý výzkum rozjel a kdo na den přesně před 44 lety získal první magneticko-rezonanční snímek lidského těla.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Pohled do lidského těla se stal běžnou součástí dnešní medicíny.
Samozřejmě, jako každé měření, je důležité ho také správně interpretovat, třeba odlišit nádor od krevní sraženiny.
K tomu je třeba praxe a lékaře obdivuju. Já jsem měl jednou podezření na naštípnutou kost, nesl jsem k lékaři rentgenový snímek a ze zvědavosti na něj pohlédl. No, nepoznal jsem nic.
Ano, rozpoznávání lidským zrakem je někdy ošemetné. Souhlasil by s tím každý, kdo se kdy otrávil houbami.
Pokud něco lidské oko vidí, ještě to neznamená, že to tak je.
Narážíte na UFO?
No, je fakt, že tím, co se odehrává na obloze, se můžeme nechat zmást snadno. Neumíme odhadovat vzdálenosti, pokud jsou veliké, a neumíme odhadovat rozměry neznámých předmětů.
Známé objekty denní či noční oblohy nás tedy zaskočit nemohou?
Jak se to vezme? Schválně, co byste odpověděla na otázku, jak hluboko je slunce pod obzorem, když zrovna zapadá?
Myslíte ve chvíli, kdy ho vidím na obzoru, kdy je třeba polovina slunce už schovaná, zatímco druhá ještě viditelná?
Ano.
V takové chvíli je střed slunce přesně na obzoru. Odpověď je tedy 0 stupňů.
Vidíte? A není to pravda.
Jak to? Právě jste mi odsouhlasil, že půlka slunce je schovaná a půlka ne?
Ne, pouze jsem odsouhlasil, že to tak vidíte.
No, to budete muset vysvětlit.
S tím počítám. A počítá s tím i profesor Zdeněk Mikulášek z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Problém je, že západ slunce pozorujeme z povrchu země.
A to znamená, že když jsme na povrchu země, ještě nad námi je zemská atmosféra, vzduch, ovzduší. To je docela mocná vrstva, jdoucí do několika kilometrů nad povrchem a obsahuje vzduch, který je třeba chápat taky jako jakési optické prostředí. A to optické prostředí dokáže vyvolat spoustu zajímavých optických iluzí a nebo efektů. Tak například se ukazuje, že tím, že pozorujeme pod tím vzdušným příkrovem, tak nevidíme ty hvězdy nebo jiná tělesa přesně na tom místě, kde doopravdy jsou, nebo respektive kde by byly, kdyby tam ta atmosféra nebyla, ale o trošku výš. Samozřejmě, když vidíme ten předmět přímo nad hlavou, tak je ten úhel toho vyzdvižení nulový, ale čím víc jdeme k obzoru, tím je ten úhel, který svírá ten směr, ve kterém my vidíme ten předmět v té atmosféře, a tím, kdyby tam ta atmosféra nebyla, větší. A zvlášť nápadné je to potom pro předměty anebo pro tělesa, která právě zapadají anebo naopak vycházejí.
Zemská atmosféra ohýbá světelné paprsky, a to tím víc, čím delší trasu musí vzduchem letět.
Ano, a u obzoru je to nejdelší trasa.
Nakolik je světlo ze slunce ohnuté, když zapadá?
Slunce má asi 0,5 stupně průměr, to znamená 32 minut. A představte si, že v té chvíli, když slunce právě zapadá, to znamená ten horní okraj nám mizí nad obzorem, tak ono už je vlastně dávno pod obzorem, protože to vyzdvížení, ten efekt té atmosféry je celých 51 minut, čili to jsou skoro 2 poloměry. Takže ta atmosféra způsobuje to, že to slunce, nebo třeba i měsíc, vidíme na té obloze o něco díl, než kdybychom ho viděli v případě, že by tady ta atmosféra nebyla.
Takže, kdyby někdo měřil pohyb slunce, tak by se při přibližování k obzoru zpomalovalo.
Ano, ano. Samozřejmě, že to slunce stejnak vyhraje, ten pohyb, kterým se to slunce schovává za obzor, je rychlejší, ale přesto nějaké to zpoždění bychom tam spatřit mohli.
Kdo na vlastní oči vidí půlku slunečního disku nad obzorem, má jistotu, že ve skutečnosti už slunce zapadlo celé.
Ještě déle zapadlé je pro ty, kdo vidí poslední sluneční paprsky.
Ano, je to tak, ten horní okraj už je 51 minut pod obzorem. Úhlových samozřejmě.
A jak dlouho?
Záleží na tom, jestli je to na jaře, na podzim, ale v každém případě je to pár minut. To znamená, že my musíme počítat, že i když máme třeba jarní rovnonenost, nebo tak, kdyby mělo být slunce nad obzorem 12 hodin a pod obzorem 12 hodin, takže to rozhodně neplatí. Jednak kvůli tomu, že to slunce má svůj úhlový rozměr, ale po druhé je to také kvůli tomu, že je to slunce nazdvihováno, takže my ho vidíme o něco díl, než bychom ho vidět měli.
Tohle si budu pamatovat.
Člověk nemůže vždycky věřit vlastním očím.
Kdo sleduje západ slunce, vidí jen iluzi. Slunce už je ve skutečnosti pod obzorem.
Vidíme opožděný obraz pohybu naší hvězdy.
Sovy mohou být buď mimozemskou formou života vyslanou na Zemi a geneticky upravenou tak, aby vypadala jako pozemská forma života, a nebo
jde prostě o ptáky.
Která z těchto dvou teorií je pravděpodobnější?
Okémova břitva radí, abychom si vybrali vždy to jednodušší vysvětlení.
Zejména v tomto případě s tím rozhodně souhlasíme.
Okémova břitva je princip logické úspornosti, který bývá přisuzován Františkánovi Williamu z Okému.
Ten svou břitvu zřejmě nevymyslel, ale i tak se dostal do sbírky citátů Jiřího Grigara.
Dnešní citát je velmi starobylý. Pochází od anglického teologa, filozofa, zakladatele filozofického směru nominalismu. Jmenoval se William Ockham, narodil se v roce 1285 a zemřel v roce 1347 a jeho nejvýznamnější objev v té filozofii vyjádřil takto. Je marné činiti více, když stačí udělat méně.
Citát pro lenochy. Jistě to slyšeli moc rádi všichni, kterým jde hlavně o to, aby se nepředřeli.
U špatných vlastností ještě zůstaneme. Bude nás zajímat jedinec, který se naparuje, krade nápady a lže.
Přece někoho takového nebudeme pouštět k mikrofonu.
Máme ho nahraného předem.
Hej, přesto si myslím...
Jde o exotického ptáka.
To je jiná.
Jmenuje se Lirochvost nádherný.
Už podle jména krasavec. A lirochvost znamená, že má ocas ve tvaru hudebního nástroje, liry?
Ano, má. Po stranách dvě esovitě prohnutá pera a mezi nimi 14 per rovných. Jde o australského pěvce velikosti asi našeho bažanta.
K čemu jsou mu ta zvláštní pera dobrá?
To už nám popíše biolog profesor Jaroslav Petr.
Ta pera lirochvost využívá při námluvách, to znamená, takhle je vybavený sameček a ten, když chce teda udělat dojem na tu samičku, tak jednak si tam udělá takový plácek, vyklidí si místo od vegetace, aby tam byla holá hlína, aby mu nic nepřekáželo. A tam tedy se předvádí takový tanec, kde uplatňuje hlavně ta ocasní pera, překlopí si je přes hlavu a vlastně se za ně schová. A taky tam lirochvost zpívá. A ti lirochvosti tímhletím zpěvem dokazují svoji intelektuální kvalitu, protože čím ten pták zvládá náročnější nebo pestřejší repertoár, tak se dá předpokládat, že ta jeho hlava, ten jeho mozeček ptačí, že toho víc zvládne a že tedy potom bude i to potomstvo, které ta samička s ním splodí, tak bude, když to poličtím, tak řeknu chytřejší a bude třeba s nás unikat přirozeným nepřátelům, s nás se vypořádávat s nějakými nepřízněmi klimatu a tak dále a tak dále.
Je tedy v zájmu samečka, aby se co nejvíce předvedl.
A protože sám tolik písniček vymyslet nedokáže, půjčuje si je od jiných bez dovolení.
Samci si vypomáhají tím, že kradou. Kradou zpěv nejrůznějších jiných ptáků, takže jsou to jedni z nejlepších imitátorů. A ty imitace využívají dokonce i v kontaktu s člověkem, to znamená ptáci, kteří jsou chovaní v zajetí, tak se naučí imitovat zvuky, které slyší kolem sebe. Takže třeba v jedné zoologické zahradě se traduje, že když tam vedle dělali nový pavilon a byl tam ten stavební ruch, tak ten lirochvost, který tam byl a slyšel to, tak se naučil motorovou pilu a bouchání kladiva třeba. A dneska v přírodě v Novém Jižním Walesu se můžeme potkat v horách z lirochvosty, kteří zpívají stupnice, a to v podání příčné flétny, protože před víc než 100 lety jeden Australan měl doma mladého lirochvosta a byl to vášnivý flétnista a neustále cvičil ty stupnice a ten pták se je naučil. A ten flétnista pak pustil toho ptáka do přírody a on tam udivoval ty samičky právě produkcí těch flétnových stupnic. Ti místní samci to akceptovali, samozřejmě, že to převzali, že udělali cover verzi, abychom řekli, hudebním průmyslem. Takže do dneška se tam ty stupnice vyskytují.
Lirochvost je očividně šikula.
Jen nemoc kreativní a očividně na štíru s autorským právem.
Něco přeci jen vymyslel. Záhadné zvuky, které si vědci nahráli a od té doby jim vrtali v hlavě.
Když si to pustili a udělali si tu zvukovou analýzu velmi podrobnou, počítačovou, tak došli k závěru, že ten lirochvost imituje hned několik ptáků. A to nejenom jejich hlasový projev, ale dokonce i třepání křídly. A zjistili, že to je poplašný křik. Ti ptáci, drobní ptáci, jako jsou třeba střízlíkovci nebo lejsčíci, což jsou zase australští pěvci, tak když se objeví nějaký nepřítel, had nebo dravec, tak pár z nich vydá ten poplašný křik, aby varovali všechny ostatní a v té chvíli ti ptáci se slétnou a vzborovým křikem se snaží toho nepřítele jednak na něj upozornit, ale svým způsobem ho i zastrašit a nějakým způsobem ho zapudit. A tohleto imituje sameček toho lirochvosta. Ale imituje to při těch námluvách jenom v situaci, kdy ta samička se zdá, že přestává jevit zájem a má tendenci odejít. To znamená, najednou v téhleté chvíli ten sameček zařadí ten zpěv a že to je skutečně imitace varovného řevu těch ptáků, to se ukázalo při experimentu, kdy prostě pěvcům v přírodě přehráli ten zpěv toho lirochvosta a ti ptáci spustili zborový zapuzovací poplach, protože se nechali ošálit. To znamená, je to imitace, našemu uchu to možná nemusí znít úplně přesně, ale ti ptáci to v tom prostě poznají a reagují na to.
Moc by mě zajímalo, jak to zní.
Nebojte, ukázku máme. Nejprve originál, poplašné štěbetání ptáčků. A teď napodobenina lirochvostem.
Musím uznat, kvalitní kopie.
Nedivím se, že to jiné živočichy mate.
Řekli jsme si ale, že lirochvost napodobuje poplašné hlasy jiných ptáků ve chvíli, kdy se dvoří samičce. To nemá logiku.
Dělá to až v té chvíli, kdy o něj samička poněkud ztrácí zájem.
Lirochvost té samici lže při těch námluvách. Vidí, že ona se vzdaluje a on jí říká, teda slyšíš ten rambajs tady kolem, ti ptáci, jak řvou, tady je určitě nějaké nebezpečí. Pro tebe bude nejlepší, co můžeš udělat, když tady zůstaneš se mnou a počkáme, až to nebezpečí pomine. Jestli to takhle skutečně je, jestli to není třeba tím, že se těm samicím tenhle ten rambajs prostě líbí a ten samec tím vlastně dokáže zase ty svoje pěvecké kvality a přesvědčí je, aby se vrátili, nevíme. Ale to vysvětlení s tou imitací falešného poplachu je docela zajímavé. Víme z přírody, že jsou ptáci, kteří tohle to dělají.
Naprostým přeborníkem v této disciplíně je drongo africký. Napodobuje křik dravců, čehož se leknou surikaty, upustí kořist, utečou a drongo ji sezobne.
To je ale lump.
A to se naučil napodobovat varovný hlas i samotných surikat.
Moc by mě zajímalo, jak by to dopadlo, kdyby se africký drongo a australský lirochvost znali. Kdo by se od koho učil větší hlasové lumpárny?
Letošní léto, prázdninové meteory budou ve znamení vědců a vědy.
Zároveň herců a hereček a také historie objevů a vynálezů.
Budeme si pouštět takzvaná rozhlasová pásma, která vznikla v meteoru v průběhu uplynulých dekád. Už opravdu mnoho let jste v meteoru neslyšeli. Přitom jde o velmi zajímavě zpracovaná témata.
Dnes začneme
důležitým objevem.
Dobře si poslechněte následující zvuk.
Už jsme o něm dneska krátce hovořili.
Schválně. Kdo ho pozná? Ano, je to rentgen.
Lékařský přístroj využívá toho, že krátkovlnné záření prochází měkkou tkání, jako jsou orgány, kůže, svaly, a dokáže zobrazit třeba zlomeniny kostí.
Jeho objevitel a vynálezce nebyl tak domýšlivý, aby ho pojmenoval po sobě, kdepak. Wilhelm Konrad Röntgen nazval své záření paprsky X.
A tak se jmenuje i rozhlasové pásmo z meteoru roku 1973, které připravil novinář, spisovatel a překladatel František Gell.
Účinkují Dagmar Sedláčková, Rudolf Pelar a Josef Velda. Režie Ladislav Rybišar.
Wilhelm Konrad Röntgen, objevitel paprsků, jež byly po něm pojmenovány, tedy Wilhelm Konrad Röntgen, se narodil 27. března roku 1845 ve 4 hodiny ráno.
Z čehož si našinec asi zapamatuje nejsnáze ty 4 hodiny ráno, čili podrobnost nepodstatnou. Pročež bude lépe říci?
Wilhelm Konrad Röntgen se narodil roku 1845. Stejně jako rodiště malého Röntgena.
Obec se jmenovala a jmenuje Lennep a leží na německo-holandských hranicích.
Stejně jako Lennep bylo městečko holandsko-německé, byl i rodokmen malého Wilhelma Konráda smíšený, jenže ještě víc. Chlapcova matka byla holanďanka, chlapcův otec měl sice německou matku, ale holandského otce, a ještě to byli nějací pokrevní příbuzní původu anglického. Také měli v rodině italského pradědečka, znamenitého řemeslníka, od něhož kupoval nábytek sám ruský car. Přes pestrý rodokmen byl by se z chlapce stal postupem času asi Holanďan, neboť tatínek, místní obchodník se suknem, ho poslal napřed k babičce do holandského města Apeldoorn a potom na gymnázium do holandského města Utrecht. Kdyby?
Kdyby, Slovo kdyby je zde ovšem velmi nevědecké.
Prosím, lze to říci i jinak. Mladý Wilhelm Konrad Röntgen se nestal Holanďanem a nestal se profesorem řečtiny, nýbrž stal se místo toho německým fyzikem a úžasným vynálezcem proto, že jeden kluk ve škole namaloval na tabuli třídního profesora s kapičkou u nosu.
Zmíněný profesor Tvér totiž náruživě šňupal tabák a celá škola mu, když to neslyšel, říkala pixle, což přeloženo do řeči spisovné znamená tabaťerka na šňupavý tabák. Stručněji pixle.
Pixle, pardon, profesor Tvér, se velmi rozhněval, pojal podezření, že nepěkný obraz namaloval žák Röntgen Wilhelm Konrad a žák Röntgen Wilhelm Konrad, bez toho žádný vzorný student, byl vyloučen z gymnázia. Po nějaké době mu sice dovolili složit maturitní zkoušku jako externistovi, ale při této maturitě tedy...
Jaké pak dlouhé řeči? Žák Röntgen Wilhelm Konrad maturitu neudělal. Tak se mi zdá, že ta znělka Röntgenu sem ještě nepatřila. Zatím je Röntgenovi 17 let, má za sebou nedobrovolný odchod ze školy a propadl při maturitě. Takže zde mělo být žák Röntgen Wilhelm Konrad při maturitě rupl. Je nám všem jasné, že ohromující většina našich posluchačů je věkem blízká bujným malbám na školní tabule a že je proto ochotna ve vyloučení žáka Röntgena a v jeho propadnutí při maturitě vidět klasickou ukázku, která k úzkoprsá školomecká persekuce ukřivdila dobrodinci lidstva. Napřed ho génia vyloučili ze školy, potom ho pustili k maturitě, ale zasedli si na něho a nechali ho jednoho z největších veleduchů lidstva prostě propadnout. No prosím. Všechno kvůli tomu, že nakreslil kantora na tabuli. Soudce, vážené mladé posluchačky a vážení mladí posluchači, v duchu na vaší straně barikády naléhavě vám doporučujeme. Nesete-li domů trojku z mravů, neklaďte tento dokument hanby na rodinný stůl s pyšným voláním Röntgen taky. Neříkejte, my s mladým Röntgenem jsme namalovali třídu s červeným nosem. Historická skutečnost totiž je, že žák Septími A, žák Röntgen, pixlu tenkrát na tabuli nenamaloval. Pachatelem závadné kresby byl žák Spielmanns Petr. A Röntgen to věděl, neboť viděl Spielmannse příčinu. Když se však profesor Tvér ptal Röntgene, kdo to namaloval, odpověděl Röntgen vzdorovitě, nepovím.
Kdyby Röntgen byl tenkrát místo nepovím, řekl já ne, byl by se asi přece jen stal tím holandským profesorem řečtiny.
Touto úvahou s tím, kdyby jsme však nedořešili otázku, jak dalece souvisí zítřejší genialita s dnešním propadnutím a zda trojka z mravů je nezbytným předpokladem pro vědeckou nesmrtelnost. Uvážíme-li všechno od začátku až do konce, vysvitne nám asi tohle. Člověk se má snažit, aby nedošlo k pohromě, ale stihne-li člověka přece jen pohroma, nemá ztratit hlavu. Má zkusit, zda to nepůjde jinudy.
A zde, vážení vrstevníci, začíná román, jaký by nikdy nemohl být tiskem. Román, s jakým by autor nikde nepochodil. Román, řekli by takovému spisovateli v nakladatelství, román nesmí být nepravděpodobný. Musí být pravděpodobný. V románu si nesmíte tak tuze příliš moc pomáhat náhodou. Prosím vás, jen si rozvážte, co jste napsal. Když si odmyslíme všechny podrobnosti, je obsah vašeho díla takový. Student, který propadl u maturity, má jít do učení ke kupci. Ale než začne dráhu učedníka mučedníka, jede ještě jednou na prázdniny k babičce do holandského městečka Apeldoorn. V Apeldoornu se toho pochopitelně moc neděje, a tak bývalý student a budoucí učedník chodí na nádraží dívat se na lokomotivy. Dobrá, řekli by v nakladatelství, až potud to je docela možné a ujde to. Proč by se chlapec, ať se jmenuje Röntgen nebo jak chce, nechodil dívat na mašiny, to zajímá každého kluka. Ale, dodal by redaktor nebo redaktorka, ale vážený rádoby spisovateli, řekněte nám, kdo vám uvěří, že se v tom holandském hnízdě na severu Evropy najednou z čista jasna objeví inženýr ze Švýcarska. Prosím, on tam odevzdával švýcarské lokomotivy a zaučoval holandské údržbáře. namítl by autor. Dejme tomu, připustil by redaktor nebo redaktorka, ale zrovna se dá do řeči s tím propadlým Raro Runo, myslím s tím mladíkem Röntgenem. Prosím, on ten inženýr Thormann neuměl dobře holandsky a Röntgen uměl holandsky a německy, tak mu dělal tlumočníka. A za řeči se Röntgen zmínil, že by rád šel na univerzitu, ale že nemá maturitní vysvědčení. A ten inženýr řekne, nevadí, do školy můžeš a všechno se v dobré obrátí a hrdina vašeho románu se stane slavným mužem a velikánem v dějinách lidstva. Ne, ne, takové kousky si spisovatel nemůže dovolit. Taková věc se nemohla stát.
Přesně taková věc se stala.
Švýcarský inženýr Thormann, kterému si Hoch Röntgen na prázdninách v Apeldoornu postěžoval, totiž podle pravdy pověděl, že ve Švýcarsku v Curychu existuje vysoká škola technická zvaná Polytechnikum, kde opravdu od studentů nevyžadují maturitní vysvědčení. Rozradostněný Hoch napsal domů, maminka přemluvila tatínka a mladý Wilhelm Konrad Röntgen jel studovat do Curychu. Zkusil, zda to tedy nepůjde jinudy, a zkoušel to usilovně, tak usilovně, že to Polytechnikum vychodil s vyznamenáním a dokonce navrch ještě udělal doktorát v oboru fyziky.
Doktorů fyziky byla na světě dostatečná zásoba. Doktorát fyziky sám o sobě byla velmi pěkná věc pro chlapce, jenž propadl u maturity, ale není to nic, o čem by se psala životopisná pásma.
Pásma se totiž většinou píší o lidech, kteří přímo a vynikající měrou zasáhli do dějin lidstva, a to způsobem, který my, neodborníci, jsme sto pochopit. Ono totiž bylo a je na světě mnoho dalších vynikajících lidí, před kterými vědec smekne, kdežto našinec, neodborník, klidně nechá na hlavě, protože...
Jak zní povědomé rčení?
Protože to jsme, prosím, ve škole neměli. A podobně by to málem bylo dopadlo i s doktorem fyziky Wilhelmem Konrádem Röntgenem. Stal se univerzitním profesorem ve Würzburgu a získal si mezi fyziky zvučné jméno. Röntgen, no ovšem, říkali velicí odborníci a spouštěli kanonádu záhadných pojmů, číslic a písmenek, jež znamenali, že profesor Röntgen vynalezl spoustu věcí týkajících se teorie elektrického výboje ve vzduchoprázdném prostoru. Röntgen, říkali však neodborníci. Röntgen, co má být?
Röntgena jsme, prosím, ve škole nebrali.
Tak by to málem bylo dopadlo s profesorem Röntgenem, který si v zatemněné univerzitní laboratoři dělal své odborné pokusy. Lépe řečeno, kontroloval pokusy už známé, aby našel vysvětlení, sice známých, ale přesto záhadných jevů. Obecně známé bylo tohle. Prochází-li elektrický proud o vysokém napětí vzduchoprázdnou trubicí, vysílá určité paprsky. Lidské oko je nevidí, pravda, ale může se o nich přesvědčit, a to následujícím pokusem. K té trubici, již prochází proud, postavíte desku natřenou kyanidem platnatobarnatým. Chceš-li si pořídit kyanid platnatobarnatý, vezmi...
To zní jako kuchařský recept, ale nevařte to. Je to jedovaté, protože jde o sloučeninu platiny, bária a radikálu kyanu.
Postavíte-li tedy desku natřenou tímto kyanidem platnatobarnatým do blízkosti vzduchoprázdné trubice, již za určitých okolností prochází elektrický proud, začne deska žhnout, svítit, neboli, jak říkají odborníci, začne fluoreskovat. Jakmile proud přestane trubicí procházet, deska zhasne. Musí tedy být souvislost mezi proudem v trubici a mezi svitem desky. Jaká to souvislost je? Proč to tak je? Snad to ukáže pokus příští, přes příští, přes příští.
Kdo si jednou napsal, že genialita je z 50% píle a trpělivost?
A takovéto trpělivé pokusy dělal profesor Röntgen. Posté nebo po tisící dělal pokusy i za historické noci ze 4. na 5. listopad roku 1895. Seděl u vzduchoprázdné trubice, jmenuje se podle někdejšího vynálezce Kruxova trubice, a zapínal a vypínal proud a deska s tím složitým nátěrem poslušně žhnula a zhasínala, žhnula a zhasínala. A teď přijde ten fantastický okamžik, ten pohyb ruky, o němž Röntgen nikdy nedovedl říci, proč a nač ho udělal, ale faktum je, že Röntgen mezi tu Kruxovu trubici a mezi tu natřenou zářící desku strčil svou ruku a na desce se objevila kostra ruky. Ruka kostlivce se snubním prstenem. V horečnatém chvatu profesor Röntgen nahradil desku s nátěrem deskou fotografickou, zapíjal proud a vyvolal desku. Byl na ní obraz kostlivcovy ruky se snubním prstenem. Byl bledý jak smrt ten pan profesor Röntgen, když sestoupil do přízemí budovy, kde bydlel.
Co je ti, co se ti stalo?
Zeptala se ho paní Röntgenová.
Viděl jsi strašidlo?
Skoro, řekl málomluvný Röntgen a vrátil se po rychlé večeři nahoru ke svým přístrojům a k těm záhadným paprskům, které hladce pronikají lidským masem a které vrhají zvláštní stíny, neboť málo procházejí kostí a vůbec neprocházejí kovem. Co to jsou ty neznámé paprsky? Neznámé označujeme v matematice písmenem X. Co jsou to ty paprsky X?
Ať jsou, co jsou, byly objeveny.
V noci na 5. listopad roku 1895 byl na zemi pořízen první röntgenový snímek.
Profesor Röntgen byl vědec. A neřekli byste, jak opatrní jsou skuteční vědci, jak nedůvěřiví, nedůvěřiví především k sobě. A tak profesor Röntgen o svém objevu prozatím neřekl nic, ale dělal další a další stínové fotografie.
Stín se po řecku řekne skia.
Dělal tedy další a další skiagramy. Fotografoval mince v dřevěné krabici. Obrys mincí bylo vidět, jako by ani nebyly v krabici. Fotografoval skrz desku stolu. Snímky byly jasné. Potom profesor Röntgen fotografoval pomocí paprsků X něco skrz dveře laboratoře a na snímku byly čmouhy. Opakoval pokus?
A čmouhy tam byly zase, v plné své ohyznosti.
Správce univerzitní budovy, jenž o paprscích X nic nevěděl, byl nemálo překvapen, když profesor Röntgen žádal. Pošlete protruhláře, ať rozebere dveře mé laboratoře. Správce potřásl hlavou, ale nedivil se.
To víte, z roztržitosti pánů univerzitních profesorů tenkrát žili humoristické časopisy. Röntgen sám se jednou objevil v divadle, maje na jedné noze černý vycházkový střevíc a na druhé okovanou turistickou botu. Snad si myslí, že v těch dveřích něco zapomněl.
Historická skutečnost je, že truhlář dveře rozebral a že ani truhlář, ani profesor Röntgen ve dřevě nic zvláštního nenašli. Genialita je z 50% trpělivost. Profesor Röntgen dal dveře zase sestavit, ale pak z nich seškrábl trochu nátěru v místech, kde byly na skiagramu čmouhy. Prosím vás, řekl pak zřízenci, zaneste to na chemii, že prosím, aby mi řekli, co v tom je. Chemici udělali rozbor.
V nátěru bylo olovo.
Profesor Röntgen, velmi skromný člověk a především fyzik, sám v prvních týdnech neměl tušení, že učinil převratný objev lékařský.
S medicínou měl profesor Röntgen společné jen to, že občas vyhledal očního lékaře, aby mu předepsal silnější brýle.
Zatímco profesor Röntgen počítal délku těch svých paprsků a zjišťoval, že jsou patrně mnoho tisíckrát kratší než nejkratší paprsky světla, šířil telegraf po světě slávu objevu, příběh profesora fyziky, jenž uskutečnil pohádku o bystrozrakem, který, jak známo, viděl skrze stěny.
V lednu roku 1896, tedy 3 měsíce poté, co profesor Röntgen ve Würzburgu pořídil röntgenový snímek, pracovali na výpočtech tohoto zázraku fyziky už i 2 čeští vědci, doktoři Vladimír Novák a Otakar Schulz. Zjistili zákonitou souvislost mezi průchodem röntgenových paprsků a mezi atomovým číslem hmoty již procházejí nebo neprocházejí.
Profesoři na lékařských fakultách se zpočátku vyslovovali skepticky o významu paprsku X pro lékařství, brzy však poznali význam Röntgenova objevu. Dnes je rentgen, psaný s malým R, samozřejmou součástí zdravotnických středisek a nemocnic. Uplatnění nesmírného zázraku fyziky probíhá s tichou samozřejmostí.
Nechtěli bychom ovšem vzbudit dojem, že rentgenový snímek sám o sobě stačí k rozpoznání, jakého druhu je zranění nebo nemoc. Byl by to dojem mylný. Rentgenový snímek je jako mapa, jako velmi zvláštní a složitá mapa. Je třeba umět jí číst, je třeba být rentgenologem. Rentgenologovo vědění a umění umožňuje diagnózy, o jakých se lékařům před 50 lety nemohlo ani zdát.
Cesta k těmto úspěchům nebyla věru bez obtíží. Na 200 lékařů zemřelo hroznou smrtí, než se přišlo na to, že rentgenovy paprsky těžce ubližují tomu, na koho často a dlouho padají. 200 lékařů, věru gardová rota vědy, padla. Vzpomeňme na to. Nezapomínejme na to. Profesor doktor Wilhelm Konrad Röntgen, fyzik, jenž se tolik zasloužil o lékařství, byl roku 1901 jako první člověk na světě vyznamenán Nobelovou cenou.
Wilhelm Konrad Röntgen se dožil stáří, kterému říkáme požehnané. Ve věku 73 let, dne 10. února roku 1923, klidně usnul a zesnul.
Jeho dílo září mezi námi.
Jeho dílo září mezi námi. A to doslova.
Zrovna včera jsem byl na rentgenu zubů a na tohoto vědce jsem si vzpomněl.
O kom si budeme vyprávět příště?
O Louisi Pasteurovi.
Francouzský biolog a chemik, jeden z nejvýznačnějších vědců 19. století.
Těšte se, měl zajímavý život.
Za 7 dní se opět ozve znělka meteoru.
Rádi se s vámi potkáme na rozhlasových vlnách, milí posluchači.
Naslyšenou.